Aziz birodarlar, bugungi suhbatimiz yana aynan sizlar uchun. Bu suhbatimizni boshlar ekanmiz. Hurmatli ayollarimizdan quloqlarini berkitib turishlarini iltimos qilamiz. Har bir yigit oilada baxtli bo'lishi uchun ayolining yaxshi bo'lishi va uning eriga nisbatan hurmatda, itoatda bo'lishining o'zi yetarli emas. Baxtli bo'lishni istagan yigit uchun turmush qurishga eng yaxshi qizni topishning o'zi yetarli emas. Baxtli bo'lish uchun uning o'zi ham yaxshi er bo'lishi kerak. Demak, baxtli bo'lish har ikkala tomonga bog'liq ekan. Shuning uchun biz hozir faqat bir tomon, ya'ni erkak tomonga nazar tashlaymiz. Va erkak turmushda baxtli bo'lish uchun nimalarga e'tibor berishi kerakligini aytib o'tamiz. Quloq soling. Hech bir oila mukammal va janjaldan xoli bo'lmaydi. Keling, buni o'zimizdan misol qilib olay. Men o'zim tanlab, sevib o'ylandim. Sevgan qizim ham juda mening idealligimdan bilmasa ham, shunga yaqinroq edi. O'ylanganimda, u sevganimga yetishganimdan boshim osmonda edi. Ammo hammasi shundan keyin boshlandi. 3 yil tinimsiz janjallashdik. Aslo bir-birimizni yomon ko'rganimizdan emas, bir-birimizni sevganimizdan. Albatta, janjallar kimga ham yoqardi deysiz.
Biroq ularga ham boshqacha tomondan qarash mumkin. 3 yillik janjallar bizni bir-birimiz haqimizda yaxshiroq bilib olishimizga yordam berdi. Ha, ikkita g'adir-budur toshni bir-biriga tinimsiz ishqalasangiz, asta-sekin toshning ikki yuzi siliqlanib qoladi. To'g'rimi? Er va xotin orasidagi janjallar ham ikkita mutlaqo boshqacha shaxsni bir-biriga to'g'rilab qo'yadi. Ayolingiz sizga turmushga chiqqanida sizning ota-onangizni va qarindoshlaringizni o'zinikiday qabul qiladi. Ularga o'z ota-onasidan ham ko'proq g'amxo'rlik qilishi va mehribonlik ko'rsatishi sizga juda yoqadi. Ammo shu o'rinda sizning ham o'z majburiyatingiz va qarzingiz borligini unutmang. Xotinim mening qarindoshlarimga va ota-onamga shunday munosabatda bo'lishi shart. U bunga majbur. Men esa kuyovman, uning qarindoshlari va ota-onasini o'zimnikiday qabul qila olmayman, deb o'ylasangiz, mutlaqo yanglishasiz. Bu eng yaqin kishingiz ayolingizga bo'lgan insofsizlik bo'ladi. U sizning ota-onangizni va qarindoshlaringizni qabul qilgan bir paytda, siz ham uning ota-onasi yo qarindoshlariga shunday munosabatda bo'lishingizni umid qiladi.
U buni bildirmasa ham, ich-ichidan siz uning onasi yoki otasiga o'g'ilday bo'lishingizni istaydi. Shuning uchun ham uning oilasiga g'amxo'rlik qilishni unutmang. Agar faqatgina o'z ota-onangiz haqida o'ylab, uning ota-onasiga e'tibor bermasangiz, bu o'ta xatbirlik hisoblanadi. Agar ayolingizni sevsangiz, uning ota-onasi-yu qarindoshlarini ham qabul qilishingiz kerak. Biz aytayotgan narsalarni allaqachon qilayotgan bo'lsangiz, demak, eng namunali erkaksiz. Ammo bunday qila olmayman deb o'ylasangiz, hech ham tashvishlanmang. Bu odatni asta-sekin o'zingizga singdirishingiz mumkin. Eng avvalo, uning ota-onasini ahvoli haqida qiziqing. Ularning sog'lig'i, ishlarining yaxshi yomonligi va hokazo. Keyin esa, xotiningiz uyda bo'lmaganida uning ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, ulardan hol-ahvol so'rang. Hech nimadan hech nima yo'q. Telefon qilaveramanmi deb o'ylamang. Ha, hech nimadan hech nima yo'q, telefon qilavering.
Shunchaki ulardan hol-ahvol so'rang. O'zingizda ishlar yaxshiligini ayting. Ularning qizlari ham yaxshiligini ayting. Xullas, qo'ng'iroq qiling. Bu kesalarni ancha xursand qiladi. Keyinchalik xotiningiz bu haqida bilib qolsa, sizdan juda minnatdor bo'ladi va sizga nisbatan mehri yana ham tovlanadi. Undan tashqari, sizning oilangizdagilariga avvalgidan ham ko'proq g'amxo'rlik qila boshlaydi. Sizning birgina qilgan qo'ng'irog'ingiz uchun minnatdor bo'lganini ham shu yo'l bilan qaytarishni istaydi. Ko'rdingizmi? Biz erkaklar bu haqida o'ylamaymiz. Biz odatda mayda-chuyda ishlar bilan o'ralashishni istamaymiz. Ammo shu mayda-chuyda ishlar ham bizning oilamizni yana ham mustahkam va baxtli qilishga qodir ekan. Agar bugungi suhbatimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, siz ham asta-sekin ayolingizni va turmushingizni baxtli qilish yo'lida qadam tashlashni boshlang. Bu narsa albatta bizning qo'limizdan keladi. Axir biz erkaklarmiz. Bunday mayda ishlar bizga chut emas-ku, to'g'rimi? Oilangizni baxtli qilish sari olg'a.